arto cae corp-exerzoi en lerneioi. Antau ne multae tagoi, Brasilae autoritatuloi decidis entrepreni reformon en la educ-sistemo de nia lando. Fakte tio estas necesa. Sed unu el la unuae pasoi estis la eldono de provisora legpropono quiu starigas che instruado pri arto cae practicado de corp-exerzoi en mezgradai lerneioi ne plu estas devigai. Per tio on intensas directi la lernantoin al pli facae studoi en tiu faso. Cia bedaurinda pasio. Felice, multai educistoi, giornalistoi cae alicampai faculoi vigle reagis contra tiu propono, cae multai articoloi en la amas comuniciloi fine alportis pli fortigon de la generala conscio pri la gravezzo de arto cae corp-exerzoi por la junularo. Relate al corp-exerzoi, oni recomendas almenau 4 horoin da sportumado por infanoi cae adolescantoi. En Brasilo, pli mal pli duono de nia iunulloi ne plenumas tion recomendon. Studoi montras che infanoi ciui plezure spertas corpo movadon dum la comenzo de sia vivo tendenzas al pli activa vivo dum la iaroi de plena agio. Fakte, oni desiras che ili practicu pli da corp exerzoi ol nun, char manco de tio, povas causi ostain, muscolain, angiain malsanoin, cae ec diabeton cae canceron. Statisticae esploroi montras che milionoi da homoi mortas pro manco da corp exerzoi en la tuta mondo. Concerne studadon pri arto, la gaino ne estas corpa, sed mensa. Se oni stimulas junuloin admiri artajoin, tio forte influas ilian generalan clerigion, cae anca la lernadon de aliai lernobiectoi. Unu studajo montris che deciarai infanoi pli bone comprenis scienzen bildoin se ili dum certa tempo devis rigardi cae pripensi artain pentrajoin exemple. Ne temas nur pri arto pro arto. Practicado de teatro, musico, cae danzo, shaine resultigis pli altain poentoin en lerneiai examenoi generale. Sed compreneble, oni devas fari pliain studoin por definitive pruvi tion. Oni supposas intuitie che infanoi ciui occupigas pri arto estas pli felicei, sed tio evidente estas tre subjektiva concepto. Tamen, educistoi dum sia multiara convivado con educatoi unuanime consentas che arto estas la plei efica rimedo por stimuli creemon, cae tio estas homa qualito alte apresata en cia specie profesioi nun tempe. La registara propono causis do bruan discutadon en la Brasila socio. Certe, la autoritatuloi nun reformulas sian proponon pro la generala protestado. Jen la positiva aspecto de tiu afero.